Vážení posluchači, vítáme vás u další epizody studentského podcastu Rande s UP. Dnešní moderátorské duo já, Sebastian Kreidl, a spolu je to se mnou
Beata Kalová.
A naším dnešním hostem je lektorka, politička a hlavně zakladatelka a ředitelka organizace Cesta ke spojené práci Eva Kavková. Děkujeme, že jste přijala naše pozvání.
Děkuju a dobrý den.
A myslím, že už je čas přejít na první otázku.
Vy se teda věnujete udržitelnému kariérnímu poradství a co vás motivovalo k tomu se tomu věnovat?
Já myslím, že to tak přirozeně vyplynulo, protože už se věnuju kariérnímu poradenství a vzdělávání, nebo spíš celoživotnímu, protože neřešíme jenom práci třeba a školu, ale prostě celý život člověka. Tak je o tom vlastně pomoct lidem hledat nějakou spokojenou cestu v životě a zajímá nás i třeba ty podmínky, v kterých lidi fungují. To znamená třeba, jakou mají šanci najít si dobrou práci, dostat se na dobrou školu, jaký jsou pracovní podmínky, jaký je systémový prostředí, jo? Co třeba ovlivňuje to, že někdo nemá šance na dobré vzdělání, na to mít dobrou mzdu třeba, na pracovní podmínky, a vlastně ta udržitelnost už je jenom jako další téma, který na to nasedá.
Jak probíhá ten proces té pomoci, nalezení té cesty?
Tak ideálně to začíná už třeba někde ve školce, nebo úplně hned jako na začátku základní školy, protože vlastně to souvisí s tím, že vedeme ty žáky nebo děti, aby přemýšleli nad tím, co jim jde, co je baví. Koukáme se vlastně na celý život toho člověka, takže třeba někdo není studijní typ, takže třeba má ve škole blbý známky, nemá dobrý vztahy s učitelema, všichni si myslí, prostě ho odepisou, že se na nic nehodí. Ale když se vlastně koukneme na to, jak třeba funguje doma, co dělá, jaký má koníčky, co dělá ve svém volném čase, tak vlastně tím se s tím získáme spoustu informací o tom, jaký ten člověk nemá kompetence, takže nás vlastně zajímá i tohle. A vedeme každýho k tomu, aby nad tím sám jako uměl přemýšlel sám nad sebou, uměl reflektovat, jo? Aby se dokázal třeba zamyslet, co dělám, co mě baví, proč mě to baví, v čem se cítím dobrý. A pak to vlastně propojujeme s výběrem nejdřív jako střední školy, vysoké školy, práce. Jo? A ne vždycky nutně. Neznamená to, že všechny prostě chceme nahnat do zaměstnání, protože někdo má takovou cestu, že třeba se jako realizuje i prostě mimo to. A vlastně, aby si vybíral tu cestu takovou, kde může realizovat vlastně ty svoje jako silné stránky a kompetence, protože vlastně my si myslíme, že když můžu dělat to, v čem jsem dobrá, tak je to něco, co mě třeba baví. Vstupuje do toho téma třeba i životní hodnot, jo? Že vedeme lidi k přemýšlení nad tím, co je pro mě v životě důležitý, jaký život chci žít a jestli vlastně tohle se dá nějak dosáhnout tím, že si vyberu takovou studijní pracovní cestu, která mi jako naplňuje moje životní hodnoty. Protože často třeba lidi, když tam chodí, kteří jsou nespokojení, vyhořelí, tak jsou to lidi, kteří jako rodiče natlačili někam. Jo? Vybrali jim třeba školu, která je úplně nebavila, profesi, která je nebavila, a teď oni to jako dělají, rvou do toho strašní energie, ale není to to jejich srdcový. A prostě po nějaké době vyhořejí. A pak vlastně provázíme celým životem, jsou tam různý životní křižovatky, jo? Že právě, že když se třeba potrávený v práci, hledáte si poprvé práci, hledáte si novou práci, přijdete o ní, prostě cokoliv, tak vlastně to všechno to kariérové poradenství vlastně pokrývá. Potřebujete se třeba překvalifikovat, chcete jít úplně do jiné profese, tak jak vlastně využijete všechny ty životní zkušenosti, které si nesete, abyste si našli nějakou novou smysluplnou životní cestu.
A jak se toto téma prolíná do udržitelnosti? Co si máme pod tím udržitelné kariérní poradenství vlastně představit?
Když přemýšlíme o kariéře, tak je fajn vlastně přemýšlet nejenom o tom, co bude jako zítra, ale třeba i trošku v dlouhodobém horizontu. A dneska vlastně se děje spousta věcí, spousta jako velkých globálních trendů, který ovlivňují ten svět, kterým žijeme, ovlivňují třeba pracovní podmínky, ovlivňují život na Zemi. Abych byla konkrétní, tak třeba máte jenom robotizaci, digitalizaci, která strašně moc zasahuje do toho vlastně, jaký budou nabízený profese, jaký budou kompetence, které budou po lidech vyžadovaný. A už to třeba i zasahuje do výběru školy. Jo? Třeba, já nevím, mám jít studovat překladatelství v době, kdy prostě máte na to automatický překladače. Další vlastně velký trend, který do toho nasedá, je prostě změna klimatu, která ovlivňuje podmínky na Zemi. Máte tady prostě, já nevím, plný veder, požáry, povodně, prostě hurikány, které nějakým způsobem zasahují do života. Máte tady celý přechod vlastně, nebo zelenou vlastně transformaci průmyslu. Jo? Že jsou podporovány třeba nové způsoby výroby, nová, třeba energetika celá se mění. Vlastně vznikají tady nový profese, který podporují nějaký udržitelný chování vůči planetě, který ale nějakým způsobem jsou jiný než vlastně ty tradiční. Znamená to, že tam jsou třeba potřeba nějaký nové dovednosti, mění se způsob práce. Vlastně a tohle všechno ovlivňuje to, jak bude vypadat můj život, jaký budu mít pracovní možnosti, jaký budu mít pracovní příležitosti dneska, zítra, za rok, za 3 roky, za 5 let. A vlastně tady ty globální trendy mění ten způsob práce a život jako čím dál tím rychlejší. Ty změny jsou obrovský, dřív se děly v horizontu, já nevím, 20 let, 10 let a vlastně se to čím dál tím víc zkracuje. A my dneska třeba vychováváme děti pro život, který vůbec nevíme, jaký bude, pro práce, který vůbec nevíme vlastně, jak budou. A proto pro nás je důležitý vlastně přemýšlet o tom kariérním poradenství. O tom, co se děje jako vlastně celkově na tom světě, jaký tady ty trendy mají dopad na to, jak vypadá trh práce, jak vypadá jako lidský život. A vlastně přemýšlet, jak potom ten náš jednotlivý klient, klientka vlastně, co v tom novém systému, novém trhu práce, nový situaci bude dělat, jak se uplatní, jak dokáže si najít třeba zaměstnání, najít si nějakou smysluplnou, dobře placenou práci. A teď to jako vyznívá, že jenom vlastně tlačíme ty lidi, aby si jako našli práci a hodně jako klademe důraz na jejich vlastní jako zodpovědnost, což jako není úplně dobře, protože když to chceme dělat fakt tak, aby ten svět, který tady podporem byl spravedlivý, tak se musíme podívat i na ty procesy, na politický vlivy, které tady hrajou roli a vlastně ovlivňují to, jaký tady vznikají profese, jaký jsou podmínky na trhu práce a snažit se vlastně, aby ty změny, které se dějou, aby byly jako spravedlivý a vlastně neodvíraly nám ty sociální nůžky. Jo? Protože hodně často vlastně z těch změn bohatý bohatnou, když to tak řeknu, a chudý vlastně jsou na tom bytý. Jo? A dozebírají se na nůžky mezi tím, kdo jako může sehnat dobrou práci, je zaměstnatelný a ten, kdo třeba tyhle ty kompetence nemá a vlastně jakoby nám úplně může vypadnout z toho trhu práce a stát se nezaměstnatelný. Takže se snažíme i tlačit třeba na systémové změny na úrovni, já nevím, třeba vládních politik, aby vlastně to prostředí nastavovali tak, aby ty negativní dopady prostě byly tlumený a aby to vlastně neodskákaly ty, kteří už tak jsou zranitelní a vlastně byl ještě víc zranitelnější.
Myslíte si, že s následující vládou tady ty podmínky budou nějakým způsobem jako splnitelný? No
to, ne, to si nemyslím, ale myslím si, že o to důležitější jako nepřestat na to tlačit. Mm-hmm. Je to obrovský krok zpátky, je to fakt velká tragédie. Za mě to trošku asi souvisí s tím, že prostě jdeme do strašně nejistý doby, že jako je plná změn, věci se strašně rychle mějí a lidi prostě potřebují mít jistotu, potřebují vědět, co bude zítra, za rok, za 10 let. A tak jako prahnu po nějakých jednoduchých řešeních, které jako vám najdou odpověď tady a teď. Jo, a z toho prostě profitují tyhle strany, které nedokážou nějak pracovat se změnou a s tím, jak se mění prostě věci. Vlastně nás tahnou zpátky k nějaké jako minulosti a minulým jistotám, které ale už dneska fakt jako neexistují. A nestaví se k tomu čelem. Jo, slibuji nám něco, co je naprosto nesplnitelný.
Mm-hmm. Další otázka, co vás na vaší práci nejvíce baví?
No mě asi nejvíc baví, když vidím, že fakt někomu třeba jako pomůžu v něčem, i třeba drobným, že to, co udělám, má nějaký fakt konkrétní dopad i v drobné věci. A pak prostě mám radost, když se povede fakt nějaká systémová změna, jo? Protože mně přijde, že se můžeme jako roztrhat a snažit na té individuální rovině. Ale když nenastavíme i to, jak funguje ten systém, aby vlastně negeneroval tyhle nespravedlnosti, tak prostě se budeme snažit do nekonečna a ten náš dopad je malý.
I spolupracujete se Slovenským sdružením pro kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Máte do budoucna plán obecně se nějak rozšířit do zahraničí?
No my jsme napojení a my jsme vlastně vznikli jako česká pobočka mezinárodní organizace a vlastně ten mezinárodní kontext je pro nás klíčový celou dobu našeho fungování, takže my už vlastně fungujeme v rámci Evropy, protože třeba to téma kariérového poradenství a vzdělávání je u nás pořád ještě jako relativně nový. Moc to tady není systémově ukotvený, jo, nemáte třeba kariérového poradce na školách, nemáte ukotvenýho vlastně v zákoně, nepatří mezi třeba pedagogický pracovníky. To znamená, že nemáte žádný jako legislativu, která by upravovala to, jak funguje, nemáte nějaký jako kvalitativní kritéria, nemáte ten nastavený vzdělávání, vlastně žádný, že to furt taháme vlastně z příbuzných oborů. Takže už když jsme začínali s kariérním poradenstvím a vzděláváním, tak jsme se hodně inspirovali v cizině. Nejvíc asi inspirace čerpáme z Velké Británie. Já myslím, že jako furt, tady musím pochválit Tonyho Blaira, protože co když se jako rozjel, ten jako obrovská investice do komunitního rozvoje, vlastně vzdělávání, fungování vlastně na lokální úrovni je pro nás jako obrovskou inspirací. My spolupracujeme s univerzitou v Derby, která se věnuje kariérnímu poradenství a vzdělávání. Dánsko je pro nás velmi inspirativní země právě i v oblasti té udržitelnosti, že tam jsou světelné roky před náma a vlastně máme partnery ve spoustě zemí a máme neustále vždycky jeden, dva erasmový projekty, který realizujeme. A teď to udržitelné poradenství je vlastně úplně totálně nový téma jako vlastně po celé Evropě, takže tam vlastně to hodně stojí na mezinárodní spolupráci.
V čem si třeba myslíte, že je problém v tom, že třeba Česká republika není na stejné úrovni, jak právě jste říkala to Dánsko?
Ty země, které se to jako dotýká víc, tak s tím něco dělají. Že třeba i Holandsko tohle řeší hodně. Jo. A třeba těm fakt hrozí, že budou zaplavený. A je to nějaká reálná hrozba. Jo. Takže třeba tam velice omezují živočišnou produkci a vlastně rušejí skoro chovy skotu, jo. Protože prostě krávy jsou jako jeden z největších producentů CO2. A když se podíváte na to třeba, co pěstujeme na polích, tak pro nějakou přímou spotřebu, třeba, že by se z toho, já nevím, jo, obilí třeba na pečivo, tak to je fakt malý zlomek. A vlastně většina toho jde na pícniny nebo na něco, co potom sežere vlastně ten dobytek, jako který jde na maso, potřebujete strašně moc jako úrodný plochy, proto abyste vyprodukovali jako něco strašně málo. Že tam udělali obrovský krok, velmi nepopulární krok a třeba to fakt jako redukujou, až jako skoro zastavujou. To Dánsko je vlastně taky malý, takže si myslím, že prostě se to jejich každodenní životů nějakým způsobem jako dotýká víc než nás. No. My jsme tady v takovém jako zavětří, chráněný, nejenom co se týče třeba těch přírodních pohrom. Ještě taky jsme zažili, že vlny vedra, povodně a tady prostě měli jsme i nějaký vychřice ohromný. Že jo. Pořád jako nám to nedochází, že tohle prostě jsou věci, které souvisejí se změnou klimatu a vlastně dopadají na zdraví a bezpečí obyvatel. Jo. My nemáme ani třeba krizový plán pro jako ty vlny vedra, jo, který jsou větší a větší, je to větší a větší problém a fakt to může být prostě ohrožení života, znamená třeba starší obyvatele a prostě s tím nikdo nic nedělá a neřeší to.
Máte pocit, že organizace jako je ta vaše je v Česku dostatek nebo nedostatek?
Myslím si, že u nás obecně neziskový sektor funguje dobře, že jsou třeba i podporovaný třeba ze státních prostředků. Čem mě má problém je to, že jako nic z toho není systémový a nic z toho není udržitelný. Takže tady prostě máme obrovský zdroje, který se do něčeho nadspou, vytvoří se spousta úžasných jako výstupů a materiálů, ale pak vlastně skončí nějaký třeba programový období a teď to jako celý jde do kopru. Není to jako propojený, není to navázaný třeba na státní politiku. Ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství navzájem nespolupracují. Jsou tady nějaký vládní strategie, třeba 20 let starý, které jsou super. Vůbec se jako nepropsali do praxe, nepropsalo se to do legislativy. Takže ty věci se jako vytvořejí za obrovské úsilí a pak zase prostě někde jako spadnou pod stůl. No. Tak to si myslím, že jako, když to srovnám se zeměma, které jsou jako napřed a někde to funguje, tak tam si myslím, že to je prostě propojený systém od té nejvyšší úrovně, jako vlády, ministerstev, až prostě dolů po ty, a nejenom organizace, ale prostě i jednotlivci, kteří třeba dělají kariérové poradenství.
A jak byste třeba to kariérové poradenství rozšířila teda u nás? Protože jste říkala, že těch organizací, které se propojují třeba i s tou udržitelností, je docela málo, nebo že jste vlastně jediná.
No, ono to je nový téma, jo? Ale jakože kariérové poradenství samo o sobě tady jako není tady zas tak málo organizací. No, začala bych tím, že bych konečně zprovoznila Národní poradenský fórum, což je vlastně meziresortní orgán mezi MPSV a MŠMT, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, který právě má na starosti jako přemýšlet strategicky a koukat se, kde se propoje politika zaměstnanosti a vzdělávání, no a určovat směr, kterým se to má vyvíjet. Který prostě nefunguje už jako roky a je to hrozná škoda, protože v tom fóru sedí spousta prostě šikovných, chytrých lidí, kteří kdyby dostali prostor, mají zkušenosti ze zahraničí, jo, tak vám vymysleli spoustu jako šikovných opatření, včetně nějakých jako třeba legislativních úprav, jo, nějakých konkrétních postupů, třeba na školách, aby krok jedna by byl kariérový poradce, poradkyně vlastně zahrnutý v školském zákonu mezi pedagogickými pracovníkama, což znamená, že ta škola si povinně na něj musí sehnat finance. V tuhle chvíli ty finance jsou, ale jdou jako z různých třeba evropských fondů, které můžou skončit. A je to takový prostě, že to fakt závisí na těch příležitostech, ale není to systémová dlouhodobá udržitelná věc. To je jedna věc. Myslím si, že to Národní poradenský forum je prostě dobrá platforma právě pro propojení různých aktérů, protože tam máte třeba obchodní komory, máte tam svaz průmyslu a obchodu, máte tam odbory na jedné straně, jako je to zaměstnavatelská sekce, pak tam máte různé asociace jako vysokoškolských poradců, středoškolských, výchovní poradce a pak tam máte různý krajský organizace, které se věnují třeba kariéru mým vzdělávání, což je prostě neskutečný potenciál, prostě spousta mozků, který takhle jako leží ladem. No. Tak já bych začala tím.
Jak si myslíte, že by se vlastně trh práce do budoucnosti mohl nějakým způsobem změnit a jak by to vlastně mohlo ovlivnit vaší organizaci?
Já myslím, že se prostě mění, že my jenom tak jako stojíme a přihlížíme. Myslím si, že prostě spousta, nebo na to existují i výzkumy a třeba webové stránky, kde si zadáte nějakou profesi a ono vám to ukáže, na kolik procent třeba ještě za pár let bude nebo nebude existovat. Jo. Myslím si, že prostě to změní naše pracovní postupy, že bude strašně jako ten bod zlomu, jestli třeba umíte a používáte umělou inteligenci nebo ne, protože vám to obrovsky urychluje práci, jo, usnadňuje. Ten do toho jako nemá ty dovednosti, nemá ten přístup, nedělá to, tak vlastně bude fakt hodně jako znevýhodněný. Já už to vidím dneska, že prostě už si neumím představit fungovat bez chatu GPT, jo. Úplně vidím, jak to ovlivňuje moji schopnost třeba něco psát, jo. Takže myslím si, že třeba kreativní profese, který dlouho se brali za ty, který vlastně jsou neohrozitelní, tak vlastně dneska už vám, jo. Vemte si to stávka vlastně scénaristů v Hollywoodu, jo, že dneska vlastně vám tady ty věci, nebo i film vlastně můžete celý natočit bez herců. Vlastně jsou to celý sektory, teď se bavím jenom o umělý inteligenci, jo? Pak máte celý proces robotizace, který vám vlastně zrychluje, automatizuje výrobu, takže vlastně spousta profesí už je taky vlastně nahrazená strojema, bude ještě víc. U nás jsme furt ještě, jako radši si zaplatíme levnou sílu prostě z východu, než aby jsme investovali do nějakých jako nových technologií, ale prostě neunikneme tomu. A myslím si, že si to neumíme ještě jako některé věci ani jako představit. Jo? Někde už začíná dokonce v oblasti třeba, já nevím, vzdělávání, jo? Tak máte x věcí prostě dneska už online, vlastně nemusíte chodit do školy. Začínají být trendy v tom, že třeba i psychologické poradenství, že už tam máte třeba chatbota. Jo? My jsme teď například pro SCIO jsme naprogramovávali, že chtějí vlastně vytvořit chatbota, jako nějaký základní kariérový poradenství pro studenty, tak jsme vyráběli scénáře toho vlastně, co můžou řešit ty studenti, studentky za ty situace, co jim může odpovídat, jo. Takže vlastně se mění i to, jak budeme fungovat, že třeba to gro té práce za nás udělá prostě umělá inteligence nebo robot a my vlastně budeme jenom nějak pracovat s těma výsledkama a kontrolovat je, jo. Ale pak jsou tady lidi, kteří tyhle dovednosti, třeba to, jestli máte, nemáte digitální dovednosti, je prostě dneska strašně zlomový. Lidi, kteří je nemají, kteří se k tomu nedostanou, nejsou třeba, neumí pracovat se změnou, jo, nejsou kreativní, takový ty věci, na které je dneska kladený nárok, jo, tak vlastně jim hrozí, že budou potenciálně nezaměstnatelní. A vlastně se vám strašně ještě víc jako rozšiřují ty nůžky. Jo, takže potom je na čase fakt vážně přemýšlet třeba o nepodmíněném základním příjmu nebo něčem takovým, protože prostě co s těma lidma budete dělat. No, nebo se baví i o tom třeba o zdanění robotů, jo. Protože rozdíl mezi firmou, která prostě má robotizovanou výrobu a nemá prostě obrovský. Vlastně je to někdo, kdo pracuje, generuje vlastně zisk, takže už jsou i takové úvahy, že prostě by se měla zdanit i vlastně tady ta robotická práce, protože to prostě je práce.
Vlastně ve shrnutí vnímáte jako budoucnost AI pozitivně nebo negativně?
Mírně optimisticky. Myslím si, že to pomáhá, ale že co mně přijde strašně důležitý je rozvoj kritické myšlení. Že bez toho prostě si myslím, že to je jako cesta do pekel. A umět pracovat s informacemi, se zdrojema, kriticky vyhodnocovat, umět se ptát a tak. Jsou strašně důležitý informace, když s tím chcete nějak jako bezpečně a šikovně pracovat, jo? A že nesmíte brát za bernou minci to, co vám to vyprodukuje, vlastně ověřovat si to. tak některé ty monotónní práce, nebo když máte obrovský kvanta dat, my jsme teď třeba dokončovali nějaký výzkum, kde jsme měli strašný balíky dat, který nám to trvalo, já nevím, několik týdnů to analyzovat, jo? Takhle to bylo rychle. Ale museli jsme to kontrolovat, protože prostě občas to kecá, no.
Myslíte si, že by ta umělá inteligence mohla třeba v tom smyslu kariérního poradenství jako nahradit a jestli by mohla být validní jako zdroj informací právě v nalezení té práce?
Já myslím, že v čem člověk je nenahraditelný, jsou nestandardní řešení a situace. Jo? Takže tom zatím prostě nahradit jako neumí. Mm. Myslím si, že někdy prostě potřebujete i ten lidský kontakt. Jo? Že nějaký jako část kouzla toho, že vám někdo poradí, je prostě to, že můžete se s někým jako povídat. Takže si myslím, že jenom do určitý míry. Mm. Jo, že zatím tuhle chvíli prostě takový ty jako běžný základní otázky, to si myslím, že třeba už jako to dokáže. Jo? Ale když musíte trošku myslet jako outside of the box, tak to zatím jako plus prostě to, co ty výsledky jako nejsou vždycky, prostě často si vymýšlí. Takže vám může něco poradit, co jako třeba fakt nemusí být pravda.
Teď, co se týče na druhou stranu udržitelnosti, myslíte si, jako, že národ si vedeme dobře, jako co se týče do budoucna?
Já si myslím, že co jako je nešťastný, je ten veřejný diskurs a třeba to, jak jako negativně je vnímaný Green Deal, jo, když se půjdu bavit na velmi obecní rovině. Že to, jakým způsobem se o tom píše v médiích, jak to je vlastně sprostý slovo, který jako diktát Bruselu a tak jako keci, že to je fakt jako hrozně nešťastný. Jo. My jsme nedávno měli konferenci o jako genderovém kontextu klimatické udržitelnosti a tam vlastně máte dva světy, které jsou strašně negativně nálepkované. Jako slovo gender použít nemůžete, slovo klima a Green Deal prostě taky ne. Jo. Takže v tomhle, a myslím si, že politici a političky na tom jako nesou velkou zásluhu, jo? Že si obecně myslím, že naše politická reprezentace je mnohem konzervativnější, než jsou voliči a voličky. Jo? Když se podíváte třeba na manželství pro všechny, tak všichni si to přejou, ale prostě 20 let nám to neprojde parlamentem, protože prostě máme ultrakonzervativní sněmovnu a senát. Na obecní rovině si myslím, že si vedeme dobře, že se vlastně lidi docela naučili recyklovat, že je spousta jako různých iniciativ na podporu životního prostředí. Jo, mě třeba osobně velmi příjemně překvapila vysoká účast, když vlastně byl Petr Macinka jmenovaný ministrem životního prostředí, tak to bylo fakt hodně lidí na té demonstraci, tak z toho mám radost. Myslím si, že ten individuální aktivismus je docela velký. O co usilujeme právě my, protože to furt na vás klade důraz, jako dělej to ve svém volném čase. Jo. Ale nám právě přijde, že to, jak se třeba chovám v práci, tak mám mnohem větší možnost ovlivnit, jako posílit vlastně to udržitelné chování, udržitelné způsoby práce a přemýšlení lidí. Jo. A to je to, co se my i snažíme vlastně v rámci toho, co děláme, tak vedeme lidi k přemýšlení vlastně, jak by to mohli realizovat v rámci svých kariér. Jo. Znamená to, já nevím, že začnu tím, že se podívám třeba na to, jak se chováme u nás organizaci, jo, jestli plejtváme, neplejtváme, lítáme, nelítáme, co používáme za materiály. Pak se můžu podívat třeba z toho, co dělám, jestli něco nemůže přispět obecně prostě k podpoře udržitelnosti, typu třeba, já nevím, kolegyně a klientku, která chtěla být třeba architektka, jo, tak můžu být architektka, která navrhuje prostě vlastně jako budovy, který mají nulovou energetickou náročnost. Jo, nebo třeba můžete vytvářet prostě, já nevím, projektovat nějaký zelený budovy, jo, který mají třeba velký plochy. Myslím si, že třeba městská zeleň je taky něco jako důležitýho, jo, třeba hromadná doprava. To jsou všechno oblasti, které přispívají ke kvalitě života a podporují vlastně ten udržitelný způsob, jo. A když to můžu dostat do své profese, tak je to super. Ať už změním prostě nějaké jako rutiny a chování a to, jak vlastně ty práce se lidi chovají, nechovají zodpovědně, tak ale ta samotná práce vlastně se může malinko změnit a může vlastně podporovat nějaké jako udržitelné cesty. Že to za mě je prostě vlastně, že práci trávím většinu života, že jo.
Vy jste zmínila například tu demonstraci proti jmenování pana Macinky. Myslíte si, že ty demonstrace mají nějaký jako dopad na to jmenování?
Myslím si, že jo, protože Andrej Babiš je populista a fakt jako vlastně nemá žádnou politickou ideu. a tak jako velmi oportunisticky se řídí tím, co jako si myslí většinový publikum. Jo. Takže zrovna v jeho případě si myslím, že to fakt jako dopad má. No. Že si myslím, že bychom teda rozhodně neměli přestávat.
A když se ještě teda vrátíme k té udržitelnosti, myslíte si, že máme teda v čem se zlepšovat a myslíte si, že se můžeme někde inspirovat v zahraničních zemích?
Třeba v tom Dánsku. To si myslím, že i třeba jejich systém vzdělávání si myslím, že stojí za inspiraci, jo? Že je fakt takovej jako hodně otevřený, hodně to umožňuje, já nevím, když se vám něco v životě nepovede, tak vlastně tam máte furt nový a nový možnosti, nenutí to třeba ty děti se rozhodovat, už já nevím, v šestý třídě, jo? Třeba u nás jako s víceletýma gimplama, je to fakt průšvih, že vlastně to vytváří strašný tlaky a nutí vás to si jako rozhodovat, teda co budete v životě dělat, ještě v době, kdy na to vůbec nejste připravený a vlastně vás to nikdo nepodporuje v té škole. Takže to je za mě taková fakt obrovská inspirace. A my jsme teď vlastně měli tu kliku, že jsme dostali Erasmusový projekt na vlastní vzdělávání a jedeme tam na týdenní návštěvu. Vlastně budeme tam různě stínovat různý zajímavý lidi a organizace a koukat se vlastně, jak to dělají s tou udržitelností. Tak na to se moc těšíme.
A jaká je vaše ideální představa toho, jak by se obyčejný člověk měl v té oblasti udržitelnosti angažovat?
No, myslím, že může začít tím, že se zamyslí, když jde volit. Podívá se do programu těch stran. On podpoří ty strany, který fakt v tom chtějí něco dělat. Myslím si, že třeba lítání je fakt jako docela velká věc. Kdysi Matěj Stropnický byl hrozně nepopulární, vlastně, když tvrdili, že jako lítat někam na otočku do ciziny, že je luxus, který si nebude moc dovolit. Tak s tím vlastně tak trochu souhlasím. Myslím si, že to klade na nás, že vlastně se potřebujeme uskromnit v naší spotřebě. Jo, zároveň je to strašně nepopulární kázat tohle, protože pak tady bude celá planeta, nikam nebude lítat a pak Jeff Bezos prostě si uspořádá svatbu v Benátkách, tam letějí všichni tryskáčema a pak vyšle prostě všechny do kosmu. To je zbytečně prostě kvůli nějakému jako reklamnímu šotu. Takže si myslím, že by se měl vytvářet různě jako obrovský tlak prostě tady na ty jako globální aktéry, který mají takovou uhlíkovou stopu jako zbytek planety. Takže myslím si, že je důležitý jako dělat to na osobní rovině a zároveň chápu, že to je někdy frustrující, protože prostě jako jsme malá kapka v moři. Zároveň, když se ty kapky spojí a fakt naštvou, tak prostě vznikne tsunami třeba, která to prostě smete. Takže i ta síla vlastně nějaký jako kolektivní akce mi přijde fakt důležitá a přijde mi to třeba i, jak se to říká, že jako nakupující volí nohama. Jo, když se podíváte třeba, co se stalo s akcema Elona Muska po jeho zvolení v Evropě, jak mu klesly prodeje prostě jeho aut. Prostě ty lidi mají sílu, no, když se nějak jako propojejí.
Teď už se dostáváme k politice. Co vás motivovalo se přidat do strany Změn zelených?
Já jsem si pořád říkala, že jako doma strašně nadávám a že se mi nelíbí, jak věci fungují a že bych už mohla přestat nadávat a mohla bych teda něco k tomu jako aktivně změnit. Přitáhlo mě tam ne to téma ekologie, udržitelnosti, ale vlastně téma lidských a ženských práv, protože to je něco, čemu se věnuju roky. A v straně zelených jsou lidi, kteří se věnují těmhle tématům, který jsem já i osobně znala, takže vlastně to asi pro mě byla jediná možná cesta, nebo jediná možná strana.
Jaká si myslíte, že současná politická strana třeba přispívá ještě také ke zlepšení toho životního prostředí, nebo jakoby nějakým způsobem třeba i spolupracujete s některou stranou?
Další? Já už bohužel teda teď politicky aktivní nejsem. Jsem členkou, ale už jsem nekandidovala a jako nemám na to kapacity, protože i to prostředí pro fungování neziskových organizací je čím dál tím těžší a náročnější. Se ta společnost radikalizuje a jo, už jsou tady prostě řeči, jak neziskovky, že jo, vysávají veřejné rozpočty a politické neziskovky a plejtvají penězma a teda. Tak vlastně ty podmínky našeho fungování jsou fakt jako rok od roku horší, takže mě to bohužel bere veškerý čas a energii. Ale myslím si, že tak jako spolupracujeme s Českou pirátskou stranou, která si myslím, že udělala jako velký krok od té doby, kdy vstoupila do celostátní politiky a fakt tam bylo primárně, to byla strana jednoho tématu, tak se to opravdu jako odpracovala. Má lidi, kteří rozumí ten tématům, je za nima nějaká práce a jo, za mě třeba, a teď už se jako, to jsou hodně politické výroky, no, některé strany, prostě jako třeba STAN je prostě pro mě pořád jako strana, kde jsou jako silný lokální individuality a nevidím tam úplně jasný program. A za mě Piráti v tomhle udělali jako obrovský krok i v sociální oblasti třeba. Že to, co dělá Olga Richtrová, je prostě super za mě.
Relativně nedávné volby nám přinesly docela vysokou účast žen v zastoupení. A jak lze to zastoupení navýšit a jaký prostor vůbec ženy dostávají v té politice?
Kvóty. To jediná jako rychlé řešení, které je velmi, velmi nepopulární. My ho třeba v straně zelených máme. Máme takzvaný ZIP, že vlastně máme vždycky trojici, vlastně ta kandidátka, jak se sestavuje, že tam máte takový trojičky a v té trojičce vždycky musí být ten poměr těch genderů 1:2. Plus tam teď poslední dvě kampaně byl i tlak na to, vlastně máme nově po vzoru německých zelených, máme předsednictvo vlastně dvoučlenní a je to vždycky muž a žena. A pak tam byl i silný tlak na to, aby vlastně lídrněma kandidátek byly ženy a ne muži. Hodně hraje roli to právě, když se sestavuje ta kandidátka, kdo je na jaký pozici. A právě často se stávalo, že ty ženy jako vypadly a byly někde úplně jako ve spod. Že kroužkování určitě je důležitý. Byly tady iniciativy, které to podporovaly už roky. A myslím si, že konečně to nese to ovoce, že se to lidi konečně jako naučili a teď jsou z toho některé strany zaskočený. A ten prostor ženy určitě nemají. Jo, že vždycky v těch diskuzích slyším, jak no, oni tam prostě nechtějí a my jsme si je zvali, jako není to pravda, jako chtějí. Jo. Když uberu nějaký konkrétní příklady, vláda ČSSD, kde byla ministryní práce a sociálních věcí Míša Marksová-Tominová, prvně to dostal, a teď mě vypadlo to jméno, někdo, prostě přitom ona prostě je na to letitá expertka. Jo. A jenom protože tomu člověku umřel někdo v rodině, tak odstoupil, tak jako konečně teda jí oslovili, třeba. Jo. V KDU ČSL je víc než polovina členstva jsou ženy. Jo. V pozicích nahoře nemáte. Takže jsou to furt takový jako pánský kluby, který ty ženy mezi sebe nepustějí. Je fakt vtipný, že když se začnete bavit o kvótách, tak v tu chvíli se vyrojejí výtky, jakože no, ale tak ty ženy by se tam nedostaly, protože jako za svý zásluhy. Do té doby to nikdo vůbec neřeší. To, jak jako jsou nominovaní lidi do čela těch kandidátek, jako rozhodně není podle nějakých, nemáte kompetenční profily a řeknete si, já chci takový a takový lidi. Jo. Prostě je to bratříčkaření, ale ve chvíli, kdy tam přinesete ty kvóty, tak najednou se omlouvám, ale muži se cítí dotčeni a to téma tam najednou jako vytahují a do té doby to vlastně nikdo jako neřeší. Takže určitě ty kvóty, za mě je to fajn, že teď vlastně máme více k třetinu poslanecký sněmovny tvoří ženy, což je ta kritická hranice, ale fakt bychom potřebovali, aby to bylo 50-50. No. Je to prostředí, aby se změnilo, nebylo tak nepřátelský, ale prostě trvá.
Když se zase vrátím k té udržitelnosti, tak proč si myslíte, že ta ekologická situace a celkově ekologická témata jsou u nás tak tabu?
Mně přijde, že to je jako podobný, jak když si prostě přijel po 89. Škvorecký sem a začal vykládat něco, jak feministky v Americe pálí podprsenky. Všichni se toho chytli a byl to úplně jako nonsens, který se jako držel prostě 20 let, jo. Protože řekla bych, že na osobní rovině, jako, jo, že se lidi fakt jako naučili prostě chovat ekologicky zodpovědně, jako souznějí s tím, recyklujou, podporují to. Já myslím si, že nemáme asi ještě pořád jako dost kultivovaný politický prostředí. A že teď se tam fakt dostaly prostě konzervativní síly, které tohleto vnímají jako nějaký pocit ohrožení. Myslím si teda vlastně, že určitě to je vliv ekonomických zájmových skupin, které jsou napojené na prostě fosilní zdroje energie. Jo? Že když se podíváte, kdo financuje motoristy, jo, zájem vlastně na prolomení limitu těžby uhlí, že ty ekonomické zájmy nejsou vlastně v zelené transformaci a zeleném průmyslu, ne všude. Ale takový ty vlivový mafiánský skupiny furt jako vlastně jdou do těch starých špinavých zdrojů energie a těhle těch peněz a ty vlastně mají vliv na politiku, kupují si média, takže ovlivňují to, jak se o těch věcech píše, nepíše, jo? Že to, co se dočítáme, je strašně moc jako filtrovaný a ovlivněný a vlastně tím vytváří ten politický diskurs. Jo? Mají koupený politiky a političky. Takže řekla bych, jako korupce našeho mediálního prostředí i politického a prostě zájmový vlivy, který zatím jsou. No.
Dobře, a ta poslední teda otázka, co z toho teda všeho jste nám nesli věděla. Považujete za nejdůležitější?
Považuji za nejdůležitější to, abychom to nezabalili, abychom vytrvali v tom nějaký jako občanský angažovanosti. Pak za mě určitě, to zní tak jako drsně, ale jakože ty staré struktury jednou vymřou a pak tam prostě přijdou jako mladší lidi, který za mě to jako velká naděje, protože si myslím, že mladá generace to fakt jako vidí už jinak, jo, že její postoj k životnímu prostředí, k udržitelnosti, k genderové rovnosti, obecně lidským právům fakt už jako vyrůstají v jiném světě. Jo. Nepropsalo se to prostě ještě do veřejného života tolik, jak bych si přála. Takže jako tohleto vydržet a ta změna prostě přijde, protože jinak tady všichni vymřem. Takový optimistický na závěr. Ne, prostě já vkládám fakt naději do nový generace, která za mě to prostě už má nastavený jinak a potřebuji prostě... A vlastně teď už se tam dostalo spousta vlastně mladých lidí do parlamentu, z toho mám obrovskou radost, protože si myslím, že to je ten impuls ke změně, který potřebujeme. Ne Marka Bendu, ale prostě někoho, kdo jako je nepoznamenaný ještě tímhle světem.
Tak jsme asi na konci našeho podcastu. My ještě jednou moc děkujeme paní Kavkové, že přijela naše pozvání sem a myslím, že to bylo určitě skvělé povídání. Tenhle podcast, myslím, že se snad vydaří a vydařil. A já teda za sebe děkuju, teda loučím se s váma.
A loučím se i já.
Děkuju a naschledanou.
Naschledanou.
Děkujem, naschledanou.